ท่านทั้งหลายค่อนข้างจะได้เรียนรู้มาเยอะนะฮะโดยหลักการบริหารก็ดีสภาวะความเป็นผู้นำก็ดีก็คงพูดกันมาเยอะแต่ว่าอาตมาอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกก็ว่าจะพูดสภาวะความเป็นผู้นำแต่ก็คงได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่แน่นอนล่ะนะหลักวิชาจริงๆแม้จะว่าตามหลักวิชาที่เขาได้ศึกษามาอย่างมีระบบและสรุปเป็นทฤษฎีเอามาตั้งไว้ให้เราใช้มันก็ดีมันก็คงไม่หนีหลักการเหล่านั้นเท่าไหร่แต่รายละเอียดนี่แหละมันอาจจะแตกต่างกันในการที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นเพราะปัญหาในการบริหารนี่มันมากซะจริงๆและมันแปลกแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่มันมีหลักอยู่ว่าปัญหาต่างๆเกิดแต่กิเลสคนเนี่ยนะเกิดแต่กิเลสคนปัญหาในการบริหารเกิดแต่กิเลสคนแต่ความสำเร็จในการบริหารเกิดแต่บุญกุศลของคนที่จะอยู่ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานร่วมกันอันนี้คือหลักแท้ๆอยู่นี่เองไม่ได้ไปไหนนะฮะแต่ทางโลกก็แสวงหากันไปหลายรูปแบบซึ่งความจริงในทางสังคมศาสตร์นั้นความรู้มันกระจายหรือประสบการณ์ต่างๆมันกระจายออกก็พยายามรวมเข้ามาเป็นหลักเท่านั้นเองแต่ว่าต้นเหตุของปัญหานั่นอย่างหนึ่งอันนี้ก็บอกได้ชัดได้เลยว่าในทางการพระพุทธศาสนาเราเห็นชัดแจ้งก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานนะอันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาตมาจะสรุปให้ฟังทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็ต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งหลักธรรมนี้มีอยู่ชัดเจนในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีการทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกอย่างซึ่งถ้าเอามาใช้แล้วป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดและส่วนว่าวิธีการทำงานที่ว่าถ้าดำเนินตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความสันติสุขได้เสมอและได้อย่างมั่นคงด้วยตรงนี้อยากให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจเอาล่ะก่อนจะมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายนึกถึงประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักนิดว่าก่อนแต่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระธรรมวิเศษคือความจริงอย่างแท้ความจริงอย่างประเสริฐ4ประการคือความจริงแท้ในเรื่องทุกข์ของสัตว์โลกและเหตุแห่งทุกข์และในขณะเดียวกันก็ทราบเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตไปสู่ความสุขอย่างสันติไปจนถึงเป็นความสุขอย่างถาวรเรียกว่าบรมสุขในขณะที่ข้อปฏิบัติควบคู่กันไปนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดเหตุแห่งทุกข์ถึงความหมดทุกข์อย่างถาวรและถึงสันติสุขอย่างถาวร ในขณะที่ปฏิบัติไปด้วยกันแม้จะยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสุดในระดับนั้นแต่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติหรือมีคุณธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิตตนในการปฏิบัติตนในแต่ละสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยคือครอบครัวมาถึงสังคมใหญ่คือวงงานและมาถึงสังคมใหญ่ที่สุดก็คือสังคมประเทศชาติถ้าว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตครอบครัวก็เป็นสุขชีวิตในวงงานก็เป็นสุขและไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนในทุกสถานที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในข้อปฏิบัติที่ให้เห็นแจ้งถึงความทุกข์ถ้าจะเอามาใช้ก็คือในการมาวิเคราะห์ดูปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวงงานมีอย่างไรและอะไรเป็นเหตุแห่งปัญหาอะไรเป็นเหตุแห่งความสำเร็จอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนับตั้งแต่ชีวิตครอบครัวมาถึงชีวิตในวงงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ถึงความเจริญในชีวิตได้ถึงความสันติสุขได้ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนถ้าหากจะมีบ้างด้วยอำนาจของกรรมเก่าหรือด้วยอำนาจของความกระทบกระทั่งจากเหตุปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเหตุปัจจัยภายในของเราเป็นเหตุปัจจัยที่ดีมีคุณธรรมแล้วป้องกันแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัญหาในระดับชาติทีนี้เรามากล่าวเรื่องธรรมะกันอาตมากล่าวมาในเบื้องต้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่จะถึงวันตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญคุณความดีและบารมีความดีอย่างยิ่งยวดนะบุญนี่แก่กล้าขึ้นเป็นบารมีบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีอุปบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นปรมัตถบารมีคุณความดีสิบประการที่แก่กล้าอย่างยิ่งยวดขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีนั้นคือ 1. ทานบารมีความเสียสละมาถึงปรมัตถบารมีเนี่ยเราดูความเสียสละระดับไหนระดับปกติเป็นบุญเป็นคุณความดีนั้นความเสียสละความสุขส่วนตนเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้ถึงความเจริญและสันติสุขหรือช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์ในระดับทั่วไปธรรมดานี้เรียกว่าเป็นบุญบุญเป็นธรรมชาติชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสคุณความดีที่ทำไปนั่นกิเลสจะหมดไปด้วยทุกข้อนะอย่างทานกุศลคุณความดีในการเสียสละนั้นเป็นธรรมชาติเครื่องชำระความเห็นแก่ตัวชำระความโลภจัดเป็นต้นคำว่าบุญจึงมีความหมายว่า 1. ธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลส 2. เป็นคุณความดีที่ ส่งเสริมหรืออุปการะให้ถึงความเจริญและความสันติสุขในชีวิตนี่เป็นลักษณะของคุณความดีและประการที่สามเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีแต่ส่งเสริมตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเจริญและสันติสุขนี่มีสามประการให้จำไว้ลักษณะของบุญคือหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสสองเป็นคุณความดีที่ส่งเสริมความสำเร็จความเจริญและสันติสุขข้อที่สามให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญความสำเร็จความสันติสุขและข้อที่สามนะมีผลให้เกิดความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปนี่สามข้อตรงกันข้ามกับบาปอกุศลเป็นธรรมชาติเครื่องทำจิตใจให้มัวหมองไม่ผ่องใสข้อที่สองเป็นการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อที่สามให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปนี่คือลักษณะของบาปอกุศลความชั่วบาปคำหนึ่งอกุศลคำหนึ่งความชั่วคำหนึ่งสามคำนี้เหมือนกันต่างกันแต่พยัญชนะแต่บุญกุศลคำหนึ่งบุญคำหนึ่งกุศลคำหนึ่งคุณความดีคำหนึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะทีนี้คุณความดีนี้ทำยิ่งยวดขึ้นไปเช่นว่าเราเคยเพียงว่าแบ่งปันอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นจัดอยู่ในระดับบุญกุศลแต่เมื่อทำแก่กล้าขึ้นไปถึงกล้าเสียสละของรักนะเช่นว่าอาหารดีๆอร่อยอร่อยหรือว่าของสวยของงามที่แม้เรารักเราชอบใจพอสมควรเนี่ยเราก็เสียสละให้คนอื่นได้พูดอย่างง่ายๆว่า ให้ทานแก่ผู้อื่นเสียสละให้ผู้อื่นเสมอกับที่เราใช้หรือดีกว่าพอสมควรนั่นจัดเป็นบารมีนะและถ้ากล้าเสียสละแม้เครื่องมือเครื่องใช้เหตุปัจจัยให้ถึงความเจริญและสันติสุขเช่นข้าทาสบริวารก็ให้คนอื่นได้เทคโนโลยีให้คนอื่นได้วิชาความรู้ที่จะเอามาประกอบอาชีพของตนให้มันดีก็ไม่หวงแหนแต่ผู้เดียวให้คนอื่นได้โดยอย่างนี้จัดเป็นอุปบารมีและถ้าแก่กล้าขึ้นไปกล้าเสียสละชีวิตกล้าเสียสละบุตรภรรยาที่ตนรักดั่งดวงใจให้ผู้อื่นเพื่อช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้นั่นเป็นปรมัตถบารมีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบุญและก็บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีนี้มีลักษณะทำนองนี้เป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปตามลำดับและคุณความดีที่ขณะปฏิบัติไปนั้นให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ผู้ปฏิบัติเรียกว่าวิบาก กุศลวิบากคือผลที่จะเกิดจากคุณความดีนั้นให้เป็นความเจริญให้เป็นความสำเร็จในชีวิตความเจริญความสันติสุขในชีวิตตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และก็เป็นไปอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีอย่างนี้10ประการคือทานบารมีศีลบารมีสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเนกขัมมะบารมีถ้าจะแปลกันธรรมดาก็คือประพฤติพรหมจรรย์ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดก็คือปฏิบัติอริมักมีองค์8ย่อมาเป็นศีลสมาธิปัญญาปัญญาบารมีเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนำไปสู่วิริยะบารมีความเพียรเมื่อตั้งใจจะกระทำคุณความดีแล้วก็ไม่ทอดทิ้งธุระทำไปจนกว่าจะถึงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือมรรคผลนิพพานนี่วิริยะบารมีขันติบารมีด้วยความอดทนขันติบารมีด้วยความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากในการที่จะทำคุณความดีและในการที่จะต้านทานจากความกระทบกระเทือนเสียดสีของความชั่วใช่ไหมและสัจจะบารมีความจริงใจนับตั้งแต่มีสัจจะไปถึงความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นอธิษฐานบารมีความจริงใจนั่นแหละเมื่อตั้งใจกระทำอะไรแล้วเป็นความตั้งใจมั่นอธิษฐานบารมีที่ตั้งใจมั่นเรียกว่าไม่สำเร็จไม่เลิกจนกว่าจะสำเร็จนี่อธิษฐานบารมีแต่ในทางที่ดีนะด้วยสัมมาทิฏฐินะไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิตัวนี้ต้องระวังให้ดีและเมื่อดำเนินไปแล้วเมตตาบารมีเป็นข้อที่10เป็นข้อที่9เมตตาบารมีปรารถนาผู้อื่นเป็นสุขซึ่งควบเอากับปรารถนาผู้อื่นพ้นทุกข์คือกรุณาด้วยและข้อ10นั้นอุเบกขาบารมีคือเมื่อตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างดีที่สุดแล้วได้ผลเท่าไหร่พอใจเท่านั้นอีกในหนึ่งคือมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยเมื่อสัตว์โลกอื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาบารมีทั้งนี้เพื่อมิให้คุณความดี3ข้อนั้นคือเมตตากรุณามุทิตานั้นเกินขอบเขตจนกลายมาเป็นเครื่องทำลายตนทำมาขัดขวางความก้าวหน้าในคุณธรรมของตนจึงมีอุเบกขาบารมีเป็นเครื่องกั้นว่าทำดีที่สุดแล้วพอใจเท่านั้นตรงนี้อุเบกขาบารมีนี้สัมปยุตด้วยปัญญาบารมีทุกข้อในนี้สัมปยุตด้วยปัญญาบารมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี้คุณความดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราได้ดำเนินมาแล้วตั้งแต่พุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรถึง4อสงไขยกระแสนกับแต่ก่อนหน้านั้นทรงดำริอยู่ในพระทัยนะเมื่อได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทรงดำริอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขยแล้วเมื่อทรงมีพระญาณแก่กล้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าอีก9อสงไขยกับรวมเป็น16อสงไขยและมาบำเพ็ญบุญบารมีเรียกว่าพุทธการกธรรมคือคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือบำเพ็ญบารมีนี้10ประการนี้เต็มๆทั้งทางกายวาจาและใจ4อสงไขยกระแสนกับ ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเล่าลัดตัดความว่ามาถึงพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดร นะแล้วก็เมื่อได้ทำกาละคือตายแล้วไปเกิดในชั้นดุสิตเทวโลกและมาถึงเวลาจึงได้เคลื่อนจุติจากชั้นดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระมเหสีพระอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัทและประสูติจากพระครรภ์มารดาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนื้อความตรงนี้มีอยู่ในปฐมสมโพธิกถาซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะและแม่สมเด็จกรมพระยาวชิรยานวโรรสและก็มีหลายองค์ได้แสดงเนื้อความตรงนี้ว่าฟังให้ดีตรงนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากนั้นบัดนี้ได้บังเกิดมีขึ้นแล้วในโลกความบังเกิดมีพระพุทธเจ้านั้นจัดเป็นสองคือหนึ่งบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายอุบัติสองบังเกิดด้วยธรรมกายอุบัติความบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายอุบัตินั้นก็เป็นสองคือหนึ่งโอกกันติสมัยเมื่อยังลงสู่พระครรภ์มารดาคือตอนนี้ก็มาด้วยกายทิพย์มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาและสองนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดานี้เป็นการเกิดด้วยรูปกายอุบัติแต่การบังเกิดขึ้นด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นว่าคำว่าธรรมกายนี่ก็คือแปลเป็นภาษาไทยจากบาลีกายเนี่ยแปลว่าหมู่และกายแปลว่าสรีระธรรมกายจึงแปลว่าหมู่ธรรมและหมายเอาพระวรกายที่เป็นธรรมล้วนๆความหมายนี้คำว่าหมู่ธรรมก็คือคุณธรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่มรรคผลนิพพานคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งหมดเท่าไหร่รวมเรียกว่าธรรมกายหมู่ธรรมตอนนี้ถามว่าธรรมกายเนี่ยมีเป็นสรีระที่มองเห็นได้ไหมเพราะคำว่ากายมันแปลว่าสรีระด้วยขึ้นชื่อว่าสรีระเรามองว่าเป็นกายเนื้อแต่ถ้าจะมีธาตุล้วนธรรมล้วนให้เห็นได้จะมีได้ไหมและธาตุล้วนธรรมล้วนที่เห็นได้นั้นเป็นธรรมชาติรวมคุณความดีทั้งหมดที่เรียกว่าหมู่ธรรมนั่นแหละมีได้ไหมเพราะแปลว่าสรีระเหมือนกันพระอรรถกถาจารย์ได้ตีความหมายแสดงความหมายของธรรมกายว่าพระพุทธเจ้าเรานั้นตรัสรู้พระธรรมวิเศษเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหมดเป็นพระวรกายของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ในคัมภีร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ท่านทั้งหลายเมื่อมาอย่างนี้ท่านอย่าได้ลังเลสงสัยเอาไว้ปฏิบัติไปแล้วถ้ามันเข้าถึงรู้เห็นและเป็นท่านก็จะถึงบางอ้อ แต่แม้จะยังไม่เข้าถึงให้คำนึงอยู่ข้อหนึ่งว่าธรรมกายคือรวมคุณธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ามีอยู่ในผู้ใดคนนั้นมีธรรมกายนั้นชื่อว่าธรรมกายจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นคนละเรื่องเห็นก็จะรู้ว่ามีอย่างไรถ้าไม่เห็นให้กำหนดรู้อย่างเดียวว่าคือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทั้งหมดนั้นรวมเรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายมีอยู่ในคัมภีร์ที่อาตมากำลังจะกล่าวเมื่อเรายังไม่เห็นก็เอาแค่ความหมายตรงนี้ก่อนเราทำความดีทั้งหมดความดีนั่นคือธรรมกายนะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อย่างไรในยามต้นแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานให้พระทัยตั้งมั่นเกิดองค์คุณหรือเรียกว่าองค์แห่งฌานเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจากจิตใจแล้วจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานตรงนี้คือหลักธรรมเบื้องต้นเบื้องต้นว่าแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่จะให้ถึงความตรัสรู้นั้นเบื้องต้นกายวาจาสงบก่อนสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษสงบด้วยนะสงบด้วยและบริสุทธิ์คือเรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่มีการกระทำใดๆที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ 2. อบรมจิตให้สงบตั้งมั่นในค่ำคืนนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเจริญฌานสมาบัติทำสมาธิถึงสมาธิจิตถึงขั้นฌานจิตมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานตรงนี้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีว่าธรรมดาปุถุชนจะมีกิเลส5อย่างเกิดขึ้นในจิตใจอยู่เสมอไม่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ถีนมิทะง่วงซึมขี้เกียจจิตใจไม่ปลอดโปร่งกิเลสเพียงประเภทนี้ใจก็มืดปัญญาย่อมไม่เกิดการจะเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งหรือจะขบคิดปัญหาใดๆข้อแก้ปัญหาใดๆที่ละเอียดลึกซึ้งเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ผลดีเป็นไปไม่ได้นี่กิเลสตัวเดียวข้อเดียวแหละง่วงซึมขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอยภาษาพระเรียกถีนมิทะ 2. วิจิกิจฉาลังเลสงสัยคือไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติว่าอย่างไรจะเป็นทางนำไปสู่สมาธิจิตที่ถูกต้องและนำไปสู่ปัญญาที่ถูกต้องมีความลังเลสงสัยเหมือนอย่างท่านมาที่นี่ถ้าท่านสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะปฏิบัติถูกไหมใจมันก็คาอยู่สมาธิแน่วแน่ก็จะไม่เกิด 3. พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจหรือแม้แต่ความไม่สงบกายเช่นว่ามันนั่งเมื่อยเกินไปเปลี่ยนได้นะ นะเปลี่ยนได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันขัดเคืองในใจหน่อยหน่อยนั่นสมาธิจิตก็เคลื่อนข้อที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆใจไม่สงบข้อที่ห้ากามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดี เหล่านี้นี่ข้อที่5เรียกกามฉันทะ5อย่างนี้มักจะเกิดในจิตใจของปุถุชนอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลใจขุ่นมัวกิเลสนี่แปลว่าธรรมชาติเครื่องยังจิตใจให้ขุ่นมัวเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นมีก้อนหินก้อนดินอยู่ในโอ่งเรามองไม่เห็นอ่ะฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและไม่สามารถจะเห็นความจริงอย่างประเสริฐ4ประการหรืออริยสัจตามที่เป็นจริงได้ง่ายๆว่าถ้าใจมันขุ่นมัวด้วยกิเลสประเภทกามฉันทะด้วยเครื่องยั่วยุต่างๆเช่นการดูการละเล่นการดูภาพเสียงรูปที่กระตุ้นกามอารมณ์หรือครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ในกามอารมณ์เมื่อกามฉันทะเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจคุณมัวไม่ผ่องใสคุณมัวไม่ผ่องใสแล้วจะไม่สามารถเห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงได้เช่นปากคนเรานี่สะอาดหรือสกปรกสกปรกที่สุดใช่ไหมที่สุดแห่งหนึ่งก็คือปากเรานี่แหละถ้าใจสงบท่านพิจารณาแค่ปากเราเนี่ยฟันทันตาแปลว่าฟันตามรายฟันจะมีหินปูนเกาะเป็นที่สถิตอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ไวรัสต่างๆทำปฏิกิริยาเน่าเหม็นอยู่กับเศษอาหารบ้างน้ำลายหรือบ้างเสมหะบ้างแปลว่าสกปรกตลอด24ชั่วโมงปากคนยกอย่างเดียวคือฟันถ้าใจสงบแล้วมันเห็นจริงตามนี้เลยเห็นจริงตามนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นจริงตามนี้แล้วคือว่ามันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทราคะตัณหากามตัณหามันระงับเห็นไหมมันระงับโอ้มันสกปรกนี่ใจสงบก่อนนะมันถึงจะเห็นอย่างนี้นะถ้าใจไม่สงบดังที่กล่าวข้างต้นว่ามีสิ่งที่ยั่วยุกามอารมณ์หรือเราเข้าไปสู่สิ่งยั่วยุนั้นเองหรือครุ่นคิดเองหมกมุ่นเองจิตเต็มไปด้วยกามฉันทะอยู่ตลอดเวลาปากนี่ไม่ได้คิดว่ามันสกปรกนะใช่ไหมที่เขาเป็นกันใช่หรือเปล่าไม่ได้คิดว่าสกปรกอ่ะถูกไม่ถูกจุ่มพิษด้วยความดูดดื่มนี่ง่ายๆมันดูดอะไรมันดูดขี้ฟันกันอ่ะมันสกปรกที่สุดอ่ะแต่กลับเป็นว่าแหมมีความสุขจุ่มพิษด้วยความดูดดื่มโอ้โหหลับตาพริ้มเชียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องหลับตาด้วยตามตำรับฝรั่งคือให้มันเคลิบเคลิ้มไปอย่างนั้นนี่คือข้อให้เห็นว่าถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นแล้วกิเลสนิวรณ์5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วขุ่นมัวที่จะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนี่พูดในแง่ของกามฉันทะไม่มีทางเห็นหรือถ้ากำลังหงุดหงิดขัดเคืองใจใครมาพูดอย่างไรอย่างไรก็ไม่ฟังไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเข้าใจดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้จำไว้ข้อหนึ่งว่าธรรมดาปุถุชนมีกิเลส5อย่างนี้เกิดขึ้นในใจเสมอทีนี้เมื่อกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นปัญญาแจ้งชัด ในสภาวะธรรมหรือในความจริงที่ว่าทุกข์นะเป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มันอย่างนี้นะจะนำไปสู่ความทุกข์นะทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้นะปฏิบัติไปแล้วมันจะได้ผลอย่างนี้นะไม่มีทางเพราะฉะนั้นปัญหาชีวิตทั้งหมดมันเกิดแต่กิเลสเบื้องต้นกิเลสนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทกันเหล่านี้ทั้งหมดก่อให้เกิดปัญหาในทุกวงการรวมทั้งปัญหาชีวิตของตนด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวย่อลงมาถึงในค่ำคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ทรงเจริญสมาธิจิตถึงขั้นฌานจิตใจสงบนิ่งพอสงบนิ่งกิเลสนิวรณ์ก็สงบเพราะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานคือวิตกนี่ตรงนี้ให้ดีวิตกวิจารวิตกวิจารนี่หมายถึงว่าเหมือนเห็นดวงใสยกตัวอย่างเช่นคนเพ่งกสิณแสงสว่างเมื่อเพ่งไปนานๆน่ะวิธีเพ่งเขาก็ใช้ว่านั่งในห้องมืดแล้วก็เจาะรูให้แสงสว่างลอดเข้ามาเรียกว่ามณฑลกสิณเป็นแสงสว่างกลมอยู่ที่พื้นก็เพ่งดูแล้วก็หลับตาให้ใจสงบนึกเห็นอยู่การนึกเห็นภาพครั้งแรกได้เรียกว่าบริกรรมนิมิตแล้วให้สมาธิในระดับคณิกะสมาธิเป็นสมาธินิดหน่อยทีนี้เมื่อเพ่งไปดูไปจนกระทั่งใจมันสงบมันเห็นเป็นดวงใสวาบขึ้นมานี้เรียกว่าวิตกเห็นเป็นดวงใสสว่างขึ้นมาชั่วคราวเรียกว่าอุคคหะนิมิตนิมิตที่เห็นได้ติดตาชั่วคราวสมาธิจิตระดับนั้นชื่อว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิใกล้จะตั้งมั่นและเมื่อเพ่งนานไปนานไปจนเห็นใสแจ่มลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นจะนึกขยายให้โตก็ได้จะย่อให้เล็กลงก็ได้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี่ให้สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานเมื่อเห็นใสแจ่มอยู่เรียกว่าวิจารวิตกในเห็นใสสว่างเพียงชั่วคราววิจารน่ะเห็นได้นานติดตานี้เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานเมื่อใจสงบระดับนี้ละพองใสเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งลงไปถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานในระดับจตุตฌานนั้นหูแทบจะไม่ได้ยินภายนอกละแต่จะเห็นใสสว่างณภายในใจบริสุทธิ์น้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณตรงนี้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าใครทำฌานสมาบัติได้ใจผ่องใสแล้วอภิญญาเกิดความสามารถพิเศษมีทิพจักขุทิพโสตเป็นต้นมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยพอกำหนดใจพอใจนิ่งแล้วมันใจมันไวที่สุดตอนนั้นบริสุทธิ์มีอนุภาพมากพอนึกจะเห็นอดีตเห็นเลยนับพบนับชาติไม่ถ้วนทั้งของพระองค์เองและของผู้อื่นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ไปทุกขติภูมิที่ไม่เจริญที่มีความทุกข์ยากเช่นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่เหล่าและบางรายก็ไปเกิดในสุคติภพไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก กเกิดเป็นอรูปพรหมในอรูปโลกสูงสุดในจักรวาล นี้เลยทรงเห็นตลอดหมดเลยตั้งแต่อรูปพรหมรูปพรหมเทวโลกลงมาถึงมนุษย์โลกและสัตว์โลกอื่นอยู่ในระดับทุกขติก็คือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ในจักรวาล1ทรงเห็นตลอดหมดแล้วสลดพระทัยในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยสงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาระลึกไปข้างหน้าระลึกจากข้างหลังมาปัจจุบันไปข้างหน้าพบว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำดีได้รับผลดีทำดีอย่างไรอย่างไรอย่างไรทำไม่ดีอย่างไรอย่างไรได้รับผลไม่ดีอย่างไรอย่างไรในชีวิตและข้ามภพข้ามชาติเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพหรือในทุคติภพตามกรรมนี่กฎแห่งกรรมพระองค์ทรงเห็นแล้วในยามกลางแห่งราตรีเรียกว่าทรงบรรลุวิชาที่สองชื่อว่าจุตูปปาตญาณทีนี้ทรงเห็นตลอดหมดอย่างนี้แล้วสลดพระทัยอีกและทรงดำริว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้ใจสงบจากกิเลสนิวรณ์แล้วทรงวิเคราะห์เหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์พบว่าเพราะอวิชชาความมืดความไม่รู้ไม่เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตดังที่พระองค์ทรงเห็นเราไม่เคยรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าตายแล้วจะไปไหนแต่พระองค์ทรงเห็นตลอดหมดแม้ที่นั่งอยู่นี้ใครเกิดมาอย่างนี้มีทุกข์มีสุขอย่างไรเพราะอะไรทรงรู้หมดเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือนี่ด้วยพระญาณแล้วทรงเห็นต่อไปอีกว่าความมืดความไม่รู้นั้นได้แก่ไม่รู้เหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันให้ถึงความทุกข์ว่านะอวิชชาความมืดนี่แหละที่ไม่รู้เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตไม่รู้เห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์และไม่รู้เห็นอริยสัจ4เป็นเหตุให้สัตว์โลกหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมที่ไม่ดีและหรือดีแต่มีความไม่ดีเจือปนอยู่หรือมีกิเลสเจือปนอยู่ยังไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แม้ไปเกิดในสุคติภพภูมิที่ดีก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตายจากภพภูมินั้นเหมือนเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าสุคติภพแล้วก็จะตายจากสุคติภพนี่แหละแล้วไปเกิดที่ไหนอีกก็ขึ้นอยู่ที่กรรมเราทำดีหรือทำไม่ดีไอ้ที่จะให้ผลหนักที่สุดนั่นแหละเขาจะให้ผลเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติหรือสุคติภพทรงเห็นอย่างนี้ก็ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติผิดทั้งทางกายทางวาจาและใจได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี้และก็เห็นทรงเห็นแจ้งทันทีว่าหากจะปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญานี้เองที่พระองค์ทรงปฏิบัติอยู่แล้วนั่นแหละเมื่อปฏิบัติไปแล้วได้มากเพียงไรจะถึงความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์มากเพียงนั้นจนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรเรียกว่าเป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในยามปลายแห่งราตรีบรรลุวิชาที่3ชื่อว่าอาสวัคคายานญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองในสันดานให้หมดสิ้นไปเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ ชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ทรงรู้แจ้งทรงเห็นแจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เพียงจักรวาลเดียวแล้วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณทรงเห็นตลอดหมดไปถึงพระนิพพานที่อาตมาเล่ามาทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนแต่จะตรัสรู้ความจริงอย่างแท้เรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานมีได้เป็นได้จริงนั้นและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรมีได้เป็นได้จริงอย่างไรนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วในช่วงสุดท้ายสี่อสงไขยกระแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์แต่ละพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่าท่านผู้นี้ต่อไปในระยะเวลาที่เหลือเท่านั้นเท่านั้นจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าและได้แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความตรัสรู้พระอริยสัจสี่ดังกล่าวแล้วนี้ว่า 1. พระองค์ทรงสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้สงบ 2. อบรมจิตให้สงบด้วยการเจริญภาวนาสมาธิให้ตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นหรือเป็นสมาธิตั้งมั่นถึงขั้นฌานจิตถึงจตุตถฌานจิตใจก็ผ่องใสควรแก่งานนะแล้วข้อที่สามน้อมไปเพื่อวิชาสามชอช้างสองตัวความสามารถพิเศษสามประการด้วยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็คือทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นจึงน้อมระลึกชาติได้วิชาที่หนึ่งระลึกชาติได้ชื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ในยามต้นแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีน้อมไปเพื่อจุตูปาติญาณเป็นวิชาที่สองนั่นเห็นกฎแห่งกรรมสามวิชาที่สามนั่นหลังจากเอาข้อมูลทั้งสองเอามาวิเคราะห์ต่อไปให้เห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็เห็นว่าอวิชชาเพราะความมืดที่สัตว์โลกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้เห็นอนาคตไม่รู้เห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้เห็นอริยสัจทั้งสี่เป็นเหตุให้สัตว์โลกหลงผิดก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสก็ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีแนวโน้มที่จะไปทุกขติมากต่อมากเมื่อพระองค์ทรงเห็นพร้อมหมดทั้งทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานและเห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้พระองค์จึงตรัสรู้พระอริยสัจสี่นี้พร้อมด้วยวิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคยญาณเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเหตุปัจจัยไปถึงต้นต้นเหตุและรู้วิธีกำจัดเหตุนั้นตัวต้นเหตุสำคัญก็คือกิเลสที่ตกตะหมักหมมหมักดองสะสมหมักหมมหมักดองอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าอาสวะและตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าอนุสัยพระองค์ทรงกำจัดได้โดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ขีณาสพและเป็นพระอรหันต์ผู้สยัมภูคือผู้ที่ตรัสรู้เอง จึงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้และเอานี้มาสอนเราทีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการทั้งหลายปัญหาใหญ่ทั้งหมดในการดำเนินชีวิตจนมากลายเป็นชีวิตในครอบครัวหรือแม้ท่านจะเป็นโสดก็ตามและก็มาเป็นชีวิตในผู้ทำงานมาเป็นถึงระดับนักบริหารให้พึงเข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดเกิดแต่กิเลสแต่ว่ากิเลสนั้นเกิดกับใครเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรปัญหาตัวนั้นมันจะเกิดหลายรูปแบบและเมื่อปัญหาเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารหรือนักบริหารท่านก็จะต้องพิจารณาปัญหานั้นให้เห็นชัดเจนว่าเกิดแต่อะไรแต่แน่ละเบื้องลึกของเรื่องทั้งหมดคือกิเลสตรงนี้ฟังให้ดีนะครับกิเลสคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้แก้ได้แต่กิเลสของตัวแต่ในฐานะนักบริหารช่วยป้องกันได้ด้วยการให้มีการอบรมอย่างนี้ให้เข้าใจรู้จักกิเลสและก็โทษของกิเลสกิเลสนั่นแหละทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามากมายกายกองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องอาศัยหลักอริยสัจ4เนี่ยว่าปัญหาเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรและจะแก้ปัญหาเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วก็พิจารณาแก้ปัญหาได้เราก็จะเห็นทางแก้ปัญหาและเมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วนั่นแน่นอนมันก็ถึงความสงบสุขตามสมควรนี่กล่าวโดยส่วนรวมทั้งหมดในแง่ของปัญหาเริ่มตั้งแต่ชีวิตครอบครัวเอาตั้งแต่เริ่มเลือกคู่ครองถ้าผู้ใดเลือกคู่ครองเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมีตัณหาราคะเป็นต้นนำยากที่จะได้คู่ครองที่ดีเพราะมันไปมองสิ่งที่ไร้สาระและเป็นโทษว่าเป็นคุณคือไปเห็นความสำคัญในเรื่องตัณหาราคะหรือกามคุณเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำให้มองข้ามคุณความดีของคนค่าของคนเมื่อเป็นไปในทางหมกมุ่นในกามคุณไม่เห็นคุณความดีที่จะมาอยู่ด้วยกันด้วยความสันติสุขครั้นมาอยู่ด้วยกันจริงๆเข้าถึงเวลาแล้วไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ก่อนเคยตื่นเต้นมันก็หายตื่นเต้นกิเลสตัณหาเกิดใหม่มันก็ไปมองหาใหม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นอย่างนั้นบ้านเรือนนั้นไม่สงบสุขไม่สงบสุขก็มีผลต่อความมั่นคงของครอบครัวและบุตรหลานให้เกิดปัญหาอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือตัวอย่างง่ายๆและแม้ปัญหาอย่างนี้เมื่อมาทำงานนอกจากว่าตัณหาราคะทำให้ผู้ที่มีกิเลสเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์อย่างนี้ ตกต่ำเพราะดูไม่งามในสายตาของสังคมที่ดีแล้วกิเลสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความโลภโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดนี่อีกประเภทหนึ่งความโกรธขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่อีกประเภทหนึ่งความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี่อีกประเภทหนึ่งซึ่งความหลงนี้เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กิเลสสองกองนี้เฟื่องฟูถ้าว่าใครผู้ใดเต็มไปด้วยกิเลสอย่างนี้ปัญหาในทางสังคมในวงงานก็มีมากเมื่อท่านทราบอย่างนี้ก็ต้องมองในทางตรงข้ามถ้ากิเลสนี้เบาบางไปคุณความดีเข้ามาแทนที่ทุกคนมีศีลมีธรรมปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าละเลิกบาปอกุศลทั้งปวงคือความประพฤติผิดศีลผิดธรรมโดยมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้เลิกละเสียด้วยการอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษและอบรมไปถึงจิตใจและปัญญาให้เห็นแจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นแจ้งในหนทางปฏิบัติเพื่อถึงความเจริญและสันติสุขและพ้นทุกข์และให้ได้รับผลจากใจที่สงบจากกิเลสตัณหาอุปาทานว่ามีได้เป็นได้จริงอย่างไรมีคุณต่อชีวิตอย่างไรเมื่อมีการอบรมอย่างนี้สำหรับตัวเองและถ้าเป็นผู้นำผู้อื่นให้คณะของตนได้รับการอบรมด้วยจิตใจของบุคคลกลุ่มชนเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมตามหลักธรรมของพุทธเจ้าคือละชั่วทำดีและทำใจให้ใสเมื่อทำใจให้ใสเจริญภาวนาสมาธิบ่อยๆปัญญารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมันก็จะเกิดเมื่อมันเกิดมากขึ้นมันก็พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานั้นกลายเป็นสติสมาธิทำบ่อยๆเข้ามันรู้จักยับยั้งชั่งใจกลายเป็นสติสติระลึกได้ก่อนคิดพูดทำว่านี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษปฏิบัติไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบไม่ไปในทางที่ชั่วที่เป็นบาปอกุศลเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้คือมีสติก่อนคิดพูดทำรู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้แล้วดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ชั่วหรือเมื่อหลงประพฤติผิดพลาดไปแล้วก็ให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันกิเลสหรือกรรมที่ไม่ดีที่เราทำไปแล้วเลิกละเสียเปลี่ยนมาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวิตก็ถึงความเจริญและสันติสุขเมื่อต่างคนต่างช่วยกันทำอย่างนี้ในวงงานในวงงานก็มีความสันติสุขแต่แน่ละผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องเป็นคนกระทำก่อนและคอยดูแลปกครองดูแลให้ผู้อยู่ใต้ปกครองประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมโดยอาศัยความเป็นผู้นำนั่นแหละเป็นผู้กระทำด้วยแนะนำผู้อื่นด้วยส่งเสริมผู้อื่นให้ทำดีด้วยยินดีที่ผู้อื่นทำด้วยเมื่อทำได้อย่างนี้การแก้ปัญหาก็จะน้อยลงคือที่จะต้องแก้ปัญหาเพราะบุคคลเข้าสู่คุณความดีปัญหาต่างๆก็ลดลง ถึงจะมีก็แก้ไขได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อพูดตรงนี้นี่กล่าวโดยรวมๆท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจจุดประเด็นเหล่านี้ซึ่งแน่นอนละท่านเข้าใจดีก็มาถึงรายละเอียดในการบริหารการปกครองที่จะให้ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นทำอย่างไรอาตมาได้กล่าวไว้แล้วในหลักธรรมาภิบาลนี่อาตมาจึงไม่เข้ามาในรายละเอียดแต่จะพูดเพียงหลักทั่วไปให้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นดำเนินมาอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และหลักใหญ่ที่สำคัญพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติตามแนวทางวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องหาข้อมูลอย่างมีระบบที่ตรงกับภาษานักวิจัยเรียกว่า systematic study ที่เรามาอธิบายกันแต่พระองค์นั้นทรงดำเนินอย่างมีระบบให้กายวาจาใจสงบแล้วจึงเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ด้วยเครื่องมือเครื่องหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง valid ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เรียก reliable source และเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็น relevant to the pointนั่นก็คืออริยสัจ4เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์จนเห็นทุกข์อย่างกว้างขวางว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นเหตุแห่งทุกข์ว่าเพราะกรรมไม่ดีและมีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนและเห็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และถึงความเจริญและสันติสุขคืออริมักมีองค์8เมื่อปฏิบัติได้แล้วถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรถึงบรมสุขได้อย่างนี้เพราะนั้นหลักนี้ทั้งหมดพระองค์จึงเอามาตรัสสอนว่าให้เลิกละความชั่วให้กระทำแต่คุณความดีและทำใจให้ใสนำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งดังกล่าวและจะเกิดสติสัมปชัญญะรู้จักระงับระยับยั้งชั่งใจพิจารณาเหตุสังเกตผลว่าก่อนคิดพูดทำว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็ทำแต่ความดีหลีกหนีความชั่วก็พาตัวไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้ด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของการบริหารปัญหาต่างๆในการบริหารจะถูกกำจัดให้หมดไปได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งอาตมาได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งหลักธรรมาภิบาลทั้งหมดนี้กล่าวโดยขยายความแบบไทยๆก็คือใช้หลักทศพิธราชธรรมกล่าวโดยย่อประมวลหลักปฏิบัติโดยย่อสำหรับนักบริหารหรือแม้แต่ CEO ทุกระดับย่อลงมาก็คือหลักความถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับข้อ2ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์และถูกต้องในข้อแถมอีกข้อหนึ่งนะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องตามหลักการโดยข้อมูลที่หามาได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือหาข้อมูลอย่างมีระบบให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์เอามาประกอบการวินิจฉัยรวมเป็นหลักการหรือหลักวิชาก็แปลว่าความถูกต้องต้องถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมและถูกต้องตามหลักการหรือหลักวิชาและหรือข้อมูลนะข้อ2เหมาะสม เหมาะสมก็อาศัยทั้งข้อมูลนั่นแหละเอามาพิจารณาว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมหรืออีกในหนึ่งยืดหยุ่นได้โดยไม่เสียหลักการเหมือนอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องเดดล็อกเพราะไม่มีการยืดหยุ่นมันจะเกิดเดดล็อกขึ้นปัญหาต่างๆมันก็แก้ไม่ได้อย่างนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์แบ่งเขาบ้างเราบ้างและมันจะได้นะถ้าว่าใครแข็งยอมหักไม่ยอมงอก็แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มันก็มีปัญหาในทางสังคมว่ามันอยู่ยากนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์คือด้วยเจตนาบริสุทธิ์พยายามลดมนะละทิฏฐิให้กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมันน้อยลงใจก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่อย่างปัญหานี้ถ้ามีพรหมวิหารธรรมและไม่อคติลดมนะละทิฏฐิตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วปัญหาเหล่านี้แก้ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรทีนี้ข้อที่4ความยุติธรรมไม่อคติเพราะความหลงรักไม่อคติเพราะความเกลียดชังหรือโกรธไม่อคติเพราะความเกรงกลัวและไม่อคติเพราะความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงบางทีเราบริโภคสื่อเราไม่รู้เหมือนกันนะความจริงมันคืออะไรแต่พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่แล้วอาตมาเชื่อแน่ว่าไม่หลงตามกระแสง่ายๆอาตมานะตั้งธงไว้ก่อนแล้วไม่มีใครถูก 100% หรอกอย่ามาอ้างหน่อยเลยเพราะบางทีเราเห็นแวบเรารู้เลยว่าใครเอียงใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นความยุติธรรมต้องมีในใจในสำหรับนักบริหารในทางธรรมพระมีนะพระท่านมีท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านรกของสมภารเจ้าวัดสมภารใดหรือภิกษุเจ้าอาวาสใดตำหนิคนที่ควรยกย่องไม่พิจารณาให้ดีแล้วตำหนิบุคคลที่ควรยกย่องและหรือไม่พิจารณาให้ดียกย่องคนที่ควรตำหนิสมภารเจ้าวัดนั้นเหมือนถูกลากตัวลงไปสู่นรกก็คือเดือดร้อนทั้งปีนักบริหารเหมือนกันจำไว้นะสำคัญนะตรงนี้เพราะฉะนั้นในวงการพระศาสนาเราจึงถือหลักว่ายกย่องบุคคลที่ควรยกย่องข่มหรือตำหนิคนที่ควรข่มหรือควรตำหนินะเพราะฉะนั้นหลัก4ประการนี้แถมอีกสักประการหนึ่งนะแถมนะแถมจากนี่ไปอ่านเสียสละนักบริหารต้องเป็นนักเสียสละนะเสียสละมากเริ่มตั้งแต่ทำดีก่อนคนอื่นไม่คำนึงว่าใครดีไม่ดีเราทำดีก่อนอื่นสละกิเลสในตนก่อนสองสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและเพื่อลูกน้องของเราและถ้าเป็นพระก็เพื่อผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก็เสียสละเพื่อเพราะแถมคำว่าเสียสละแล้วในข้างหลังเล่มนี้ก็จะมีหลักคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดีประมุขศีลโดยอาศัยหลักธรรมมีอะไรบ้างท่านไปอ่านได้เองเลยอาตมาจริงไม่ได้สอนในรายละเอียดวันนี้มาสอนหลักเฉยๆมาพูดหลักเฉยๆทีนี้อีกเล่มหนึ่งรวมปาฐกถาธรรมอันนี้ได้บอกวิธีนะหลักการครองตนครองตนเองอย่างไรที่ว่าให้ทำเองตัวเองให้ดีนะนี่แหละหลักการครองตนไม่ให้ตกไปในที่ชั่วหลักการครองคนนี่ลูกน้องทำยังไงลูกน้องก็ถึงจะรักเราทำยังไงผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะนับถือเราทำยังไงคนเสมอกันจะทั้งรักและนับถือหลักการครองงานทำยังไงถึงจะทำงานให้ได้สำเร็จดี หลักการครองเรือนทำยังไงครอบครัวถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขตามธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าสามารถทำได้ตามนี้ครอบครัวนั้นเป็นสุขซึ่งไม่ยากแล้วก็นี่เป็นประวัติวัดแล้วมีหลักปฏิบัติเบื้องต้นไหมมีอันนั้นก็ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้ไว้ท่านได้อ่านเต็มอิ่มอยู่ในตัวเสร็จมีโอกาสอาตมาค่อยมาคุยอะไรอะไรสัพเพเหระให้ฟังตามสมควรแก่คุณธรรมสุดท้ายนี้สำหรับโอกาสนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์จงถึงความสำเร็จในหน้าที่กิจการงานและในชีวิตตามปรารถนาให้สำเร็จได้ตามเหตุแห่งปัจจัยปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตวันตรายทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนให้มีแต่ความเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเอาคุกเข่าขึ้นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาว่าไปพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเจริญสุขนะทุกท่าน